და ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის, რომ ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ინიციატივით შესაძლოა მომავალ წელს ეროვნულ გამოცდებს დაემატოს მეოთხე სავალდებულო გამოცდა. ანუ ეს არის პროექტი, რომელიც მთავრობის ხდომაზე მოისმინეს, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, თუ შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით აკვლაპარაკებთ. აქამდე სამი იყო სავალდებულო გამოცდა ქართული უნარჩვევები და უცხოენა, ამას დაემატება შემდეგიდან ერთ-ერთი: ქართული ლიტერატურა, მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორია ან გეოგრაფია, იმის მიხედვით, რომელი სასწავლებელი რომელს მოითხოვს. მე მგონი აქ კიდევ არ ვწდებით. ახლა გამისწორეთ ხალხოთანო მაია, რა დაკავშირებით თუ რა მდგომარეობაში ეს მეოთხე გამოცდის.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ძალიან მიხარია, რომ მომეცა საშუალება ამაზე ვილაპარაკო და ჩვენი მოსაზრება გაგიზიაროთ. მოდით ესე უნდა ვხატავთ სურათს, რომ მეოთხე გამოცდა მხოლოდ ახლა შემოვიდა, ნახევარზე მეტი აბიტურიენტებისა ისედაც იძულებულიყო ჩაებარებინა მეოთხე გამოცდა. ეს გახლავთ დაახლოებით 52% აბიტურიენტებისა. ანუ საუბარი იყო ესეთ სისტემაზე: უმაღლესი სასწავლებელი თავად იღებდა გადაწყვეტილებას დაემატებინა თუ არა მეოთხეს გამოცდა კონკრეტულ ფაკულტეტზე ჩასარიცხად, და ჩამონათვალი გახლავთ ესეთი: მათემატიკა, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, სადაც გაერთიანებული იყო, მოდით ესე ვთქვა, სამი საგანი: ფიზიკა, ქიმია და ბიოლოგია. იყო შემდეგ ისტორია, საზოგადოებრივი მეცნიერებები, სადაც გაერთიანებული იყო ისტორია, სამოქალაქო განათლება და გეოგრაფია, და იყო ლიტერატურა. ეხლა არჩევითი საგნების ნუსხა ესე გამოიყურება, როგორც თქვენ ბძანეთ, დაიშალა საბუნებისმეტყველო ტესტი, ესე ვთქვათ, და ამ შემთხვევაში აბიტურიენტ სამი საგნის ჩაბარება არ მოუწევს, მოუწევს მხოლოდ ერთის. ანუ ესე გამოიყურება: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ისტორია, გეოგრაფია და ლიტერატურა. უმაღლეს სასწავლებელს მოუწევს ერთ-ერთი აირჩიოს ამ ჩამონათვალიდან, და თქვენ ალბათ ძნელად თუ დამისახელებთ ისეთ სპეციალობას ან მიმართულებას, რომელსაც ერთ-ერთი მაინც არ ჭირდებოდეს ჩამონათვალიდან. მაგრამ ამასთანავე ფაკულტეტ შეუძლია გამოაცხადოს რამდენიმე არჩევითი საგანი. ანუ თქვას, სიტყვაზე ვამბობ, მე მინდა ისეთი აბიტურიენტი, რომელიც ჩააბარებს ან ქიმიას, ან ბიოლოგიას. ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივი აბიტურიენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომელი გამოცდა ჩააბაროს.
ხალბატონო მაია, რატომ გახდა საჭირო, რომ ეს მეოთხე გამოცდა ყოფილიყო სავალდებულო? ანუ აქამდე თავად უმაღლესი სასწავლებელი წვეთდა, ჭირდებოდა თუ არა მას? ახლა ის ვეღარ გადაწყვეტს, რომ თქვა, უნდა სამი გამოცდა, უნდა ამდე საოცრად 4 გამოცდა ჩაებარებული აბიტურიენტი.
სრულიად მართალს ბრძანებთ, უმაღლესი სასწავლებელი წვეთდა, ჭირდებოდა თუ არა მეოთხე გამოცდა, და უფრო მეტსაც გეტყვით, ძალიან ბევრ შემთხვევაში უმაღლესი სასწავლებელი წვეთდა არა, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით, ნამდვილად ჭირდებოდა ეს გამოცდა თუ არა, არამედ იმის მიხედვით, რომ გაიწია სხვა უმაღლეს სასწავლებლებისთვის კონკურენცია. უფრო ნათლად რო თქვა, მოგახსენებთ, მას დიახაც ძალიანაც ჭირდებოდა შეიძლება მეოთხე საგანი საგამოცდოთ, მაგრამ არჩევდა მხოლოდ იმის გამო, რომ თუ სხვა უმაღლეს სასწავლებელი ანალოგიურ ფაკულტეტზე სამ გამოცდას აერჩევდა, აბიტურიენტები წავიდნენ სხვა უმაღლეს სასწავლებელში.
ხალხოთმა ეს საიდან ვის, ანუ ქონდათ მოლაპარაკება უმაღლეს
სასწავლებელში? მოგახსენებთ, და ბუნებრივია, ხარისხსა და დაფინანსებას შორის ამ უკანასკნელი სასარგებლო დაკეთებდა უმაღლეს სასწავლებელი ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ თქვენ იცით, უმაღლეს სასწავლებლის დაფინანსება პირდაპირ არის დაკავშირებული აბიტურიენტების რაოდენობასთან. მე თქვენ ძალიან ბევრ მაგალითს მოგიყვანთ ამისას, რა თქმა უნდა, რექტორებთან წინა წლებშიც ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი, და მათმა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, მოდით ვთქვათ, ერთის გამოკლებით გამოთქვა ესეთ მოსაზრება, მათგან წამოვიდა ეს წინადადება, რომ თუ სავალდებულო იქნება მეოთხე საგანი ყველასთვის, ჩვენ თანაბარ პირობებში ჩავდგებით და მაშინ რა თქმა უნდა უყოყმანო დავირჩევთ იმ საგანს, რომელიც ჩვენთვის არის აუცილებელი. ყველაზე თვალნათელ მაგალითს მოგიყვანთ: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც მომავალ ინჟინერებს ზდის, და ეს რა თქმა უნდა სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი უმაღლესი სასწავლებელია ქვეყნისთვის. გადაწყვეტილება მიიღო წელს, რომ მხოლოდ სამი საგნით შემოიფარგლოს და მომავალი ინჟინერები მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ენით და ლიტერატურით და უცხო ენებით შეირჩა. როდესაც მათ პირველ კურსზე სტუდენტებს გულისხმობ, პირველი კურსიდანვე ეკითხებათ უმაღლესი მათემატიკის კურსი. ლაპარაკი ზედმეტია ამაზე, რა თქმა უნდა, და თქვენ ძალიან მარტივად შეგიძლიათ რექტორსაც კითხოთ ამის შესახებ და თუნდაც ლექტორებს, რომლებსაც მოუწევთ სტუდენტებთან მუშაობა პირველი კურსიდან. სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომელმაც წელს აირჩია საბუნებისმეტყველო ტესტი, თუმცა კმაყოფილი იმით, რა თქმა უნდა, არ იყო, რომ ამ საბუნებისმეტყველო ტესტში ფიზიკაც იყო გაერთიანებული, მას მხოლოდ ქიმია და ბიოლოგია ჭირდებოდა, მაგრამ სხვა გამოსავალი შარშან არ ჰქონდა, მე მოგახსენეთ, რომ ეს წელს დაიშალა. თუმცა იყო რიგი უმაღლეს სასწავლებლები სამედიცინო მიმართულებით, რომლებმაც სწორედ ესე სამი გამოც დაირჩიეს და ქიმიაზე და ბიოლოგიაზე უარი თქვეს. და სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფარმაციაზე მე ადგილები დამრჩა, ამას ადვილად შევავსებ, მაგრამ შევავსებ იმ სტუდენტებით, რომლებმაც სამი გამოცდით ჩააბარეს სხვა უმაღლეს სასწავლებელში და ერთი წლის შემდეგ ძალიან მარტივად გადმოვლენ ჩემთან. ოღონდ ისინი დასხდებიან მეორე კურსზე და მათ ქიმიის, ასე ვთქვათ, ინჩი-ბინჩი არ ეცოდინებათ. და მე მეორე კურსზე უნდა დავიწყო ამ სტუდენტებისთვის ქიმიის სწავლება. აი ესეთი ანომალური სიტუაცია მივიღეთ უმაღლეს სასწავლებლებში.
ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში პუბლიკაციებში, პრესაში გაჩნდა პუბლიკაციები, სადაც სხვადასხვა ადამიანები აკრიტიკებენ ამ მეოთხე სავალდებულო გამოცდას. გულისხმობ პირველ რიგში გუშინ, პირველ რიგში არა, გუშინ 24 საათში პრესომბუდსმენის ნოდარ ლადარიასვეთ, სადაც იყო გაკრიტიკებული ეს მეოთხე გამოცდა და მანამდე სოციალური ქსელების მეშვეობით გაცხადებულ სტატიას, რომელიც ავტორიც არის განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრის დირექტორი სიმონ ჯანაშია,
სადაც
ყოფილი დირექტორი, ბოდიში, სადაც არის ორი საკითხი ხაზგასმული. პირველ რიგში ის, რომ ეს მეოთხე გამოცდა აგდებს სკოლაში სიარულის მოტივაციას, ანუ კონკურენციას უწევს, ხელს უწყობს არა განათლების მიღებას, არამედ ზრდის რეპეტიტორების როლს მისაღებ გამოცდებზე. რა სიტყვით თქვენ ამაზე, ანუ ამ საკითხზე თუ გიფიქრებით?
ეს გასაკვირი არ არის მათი მოსაზრება, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს არ დაგვიწყე ამ თემაზე დისკუსია და ეს რამდენიმე წელია უკვე გრძელდება, დაწყებული 2005 წლიდან. ჩვენი მოსაზრება ნამდვილად იყო ეს, რომ მეოთხე არჩევითი გამოცდა სავალდებულო ყოფილიყო უმაღლეს სასწავლებლებისთვის. ძალიან კარგი იქნებოდა, ბუნებრივია და იდეალური სიტუაცია იქნებოდა, შესაძლებლობა მოგცემოდა ყველანაირად გაგვეთვალისწინებინა სკოლაში მიღწევები მოსწავლეები, საერთოდ სკოლის ნიშნებით მომხდარიყო უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვა. სიტყვაზე ვამბობ, ნუ ერთ-ერთი მოდელი შეიძლება ისევ გამოცდებს თუ მივაბამთ, ამას ყოფილიყო გამოსაშვები გამოცდა სკოლაში და შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებს ქონოდათ შესაძლებლობა აი ამ გამოცდებისთვის გარკვეული წონები მიენიჭებინათ და ამის მიხედვით თვითონ ჩაერიცხათ უმაღლეს სასწავლებლებში. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს ესე არ არის. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ სამწუხაროდ ჯერჯერობით შეუძლებელია გათვალისწინებული იქნას მიღწევები მოსწავლეების სკოლებში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ სკოლა დადგეს ფეხზე. ჯერჯერობით იცით, რომ ეს ძალიან რთულია და ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, ისე ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, თუმცა რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში სიკოსაც და სხვებსაც აქვთ უფლება თავიანთი აზრი ქონდეთ. ვერაფრით ვერ დავეთანხმები იმას, რომ ეს სკოლაში სწავლების პროცესს უშლის ხელს. სიკოს აზრით, ეს ვიცი, ადრეც უთქვამს, მხოლოდ და მხოლოდ იმ საგნებში ემზადებიან რეპეტიტორებს, რომ თავი დავანებოთ, რომელიც ჩასაბარებელი აქვთ
უმაღლეს სასწავლებლებში. მეც მაშინ თქვენი ოპონენტის აზრს წავიკითხე, მის ნაწერებში, ამიტომ მე მგონი შემიძლია ადეკვატურად განმოცე. ერთ-ერთი მისი მოსაზრება არის აირა, რომ რახან გამოცდები არის კონკურენტული გარემო, ანუ არ არის საკმარის უბრალოდ კარგად ჩააბარო, უნდა ჩააბარო სხვაზე უკეთესად. ამავე დროს, როდესაც ხარ მე-12 კლასში და თქვენ თქვათ ქართულ ლიტერატურაში მე-8 კლასის მასალას, მას ხმელი წიფელი აქვს ხედელობაში, შენ მეტნაკლებად იძულებული ხდები, რომ ეს გაიმეორო. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ გარემოს, განსაკუთრებით რეგიონებში, მაგრამ თბილისში, სადაც უბრალოდ გავრცელებულია მოსაზრება, რომ თუ არ მოემზადე და მოსაზრებას მასწავლებლებიც უწყობენ ხელს, რომლებიც თავად არიან რეპეტიტორები, ერთგვარად იქნება ჩაკეტილი წრე, რომლის დროსაც მოსწავლეები არ ხდებიან იზოლებულები, მაგრამ გარემო მათ უბიძგებს იმისკენ, რომ ისინი მოემზადონ რეპეტიტორებთან და არიანო თქვათ ბოლო წელს სკოლაში. თუ რეალურად თუ მიგაჩნიათ, რომ ეს არის პრობლემა საერთოდ და თუ არის ეს პრობლემა, რომელიც არის გადალახვადი და რამდენ რა როლი აქვს საერთო ეროვნულ გამოცდებს ამ პრობლემაში, თუ ესეთი არსებობს?
მეცოც ვერაფერს ვერ ხედავ იმაში, რომ გაიმეოროს მაგალითად ხმელი წიფელი მოსწავლემ და ისე მივიდეს აბიტურიენტად.
რეპეტიტორთან გაიმეორო.
რეპეტიტორთან დაკავშირებით მოდით რა, ესენ უნდა ვხატავთ ამ პრობლემას. პრობლემა მხოლოდ საქართველოში არ არის რეპეტიტორობის და აი ასეთი კუთხით თუ შევხედავთ, ამაშიც ცუდი არაფერი არ არის, თუ რეპეტიტორი ნამდვილად ცოდნას გადასცემს მოსწავლეს. და თუ შეგიბრუნებთ კითხვას და ხშირად დამისვავს ეს კითხვა ჩვენი ოპონენტებისთვის, როგორ წარმოგვიდგენია ყველაზე კარგი ალტერნატივა რეპეტიტორობის ინსტიტუტის რა არის? ალბათ სკოლა, ხო? ალბათ სკოლა და სკოლამ უნდა უზრუნველყოს ის, რომ რეპეტიტორი არ დაჭირდეს მშობელს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. სამწუხაროდ ამ წლების განმავლობაში ბევრი ვერაფერი ვერ გაკეთდა მიმართულებით, თუმცა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინიციატივით ახალ პროგრამას ვიწყებთ ახლა, სკოლების მხარდაჭერის პროგრამას, და ეს გულისხმობს სწორედ იმას, რომ ყველა დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორი იქნება საგამოცდო პროგრამა, როგორი იქნება თვითონ გამოცდა, ტესტის ნიმუშები, დავალებები, ახსნა განმარტებები, როგორ უნდა ივარჯიშონ და იმეცადინონ მოსწავლეებმა, ეს ყველაფერი შევა სკოლაში. დაწყებული ზოგადი უნარებიდან, დამთავრებული ყველა იმ საგამოცდო საგანით, რომელიც გათვალისწინებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. ყოველ შემთხვევაში გამოცდების ეროვნულ ცენტრსაც შეუძლია ეს არის და ამას აუცილებლად გააკეთებს დამთავრებულ კლასებში. თუმცა მე რა თქმა უნდა გულისხმობ, რომ ამას მიზანმიმართული სწორი ნაბიჯებით გადადგმული რეფორმა ჭირდებოდა პირველი კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენთან გახლავთ სტუმრად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, სტუმრად გახლავთ ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაიამი მინოშვილი. შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 988 327, ჯერჯერობით ხოლმე ეს ნომერი მუშაობს და ხაზზე ყავს პირველი მსმენელი, შეგიძლიათ დაარეკოთ დასვათ შეკითხვები. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
მე არ ვიცი ეს ხალხი რაზე ფიქრობს. განათლების სისტემაში რომ მუშაობენ, რა მნიშვნელობა აქვს რეპეტიტორებს მოამზადებს თუ სკოლა? თავარია რომ მოწაფე იყოს, განათლებული და მომზადებული ყველანაირი რეპეტიტორობა რა არის? სადაც უპეტურობა თუ რა ხდება რა
იგი? მადლობა ზარისთვის. მართლაც და რა განსხვავება აქვს? ანუ ერთი მხრივ შეიძლება განსხვავება ის იყოს, რომ სკოლაში სიარულით შეიძლება მოსწავლე იღებდეს იმ ცოდნასაც, რომელიც შემდეგ არ ჭირდება ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, მაგრამ დაჭირდება საერთოდ ცხოვრებაში. მეორე მხრივ უბრალოდ დადიოდეს სკოლაში, რაც უფრო დიდარი გამოცდილება ალბათ ვიდრე რეპეტიტორთან სიარული.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, იმას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ანუ 12 წლის განმავლობაში, როგორ სწავლობს, როგორ იღებს ახალ ცოდნას მოსწავლე და კონკრეტულად სკოლაში, იმიტომ რომ სკოლას გარდა იმისა, რომ შეუძლია რაღაცა კონკრეტული ცოდნა გადასცეს კონკრეტულ საგანში, ძალიან ბევრ რამეს ასწავლის მოსწავლეს, თუნდაც თანატოლებთან ურთიერთობას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რამენაირად გავაკეთოთ ისე, რომ მოსწავლე თვითონ მოსწავლე იყოს ჯერთი დაინტერესებული და სკოლაში იღებდეს მისთვის აუცილებელ ინფორმაციას პირველ რიგში, და მეორე მხრივ შობას არ მოუწიოს დაუშვათ რეპეტიტორთან წასვლა, და ეს რა თქმა უნდა ფინანსური თვალსაზრისით ძალიან ნაცნობი ოჯახს ეს ბუნებრივია.
და ეს საკითხიც მოიჭრა აქ, რომ მეოთხე გამოცდა შეიძლება გაზარდოს, ანუ თუ ესე მივყვებით ლოგიკას, რეპეტიტორების როლი, ნუ მეტი ადამიანებს რეპეტიტორთან შესაძლებელია მას მოყვეს სოციალური ნიშნის დისკრიმინაცია, რადგან რეპეტიტორთან მომზადება ღირს ფული.
მოდით ესე ვთქვათ, თუ ამ მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენ ბრძოლას, მხოლოდ ამ მიმართულებით და რეპეტიტორობა საერთოდ არ გვინდა და სკოლას აღარ მივხედავთ აღარასოდეს, რაც მე ისევ ღრმად ვარ დარწმუნებული, ყველაზე კარგი კონკურენტია სწორედ რეპეტიტორების ინსტიტუტის და ამას უნდა მივხედოთ პირველ რიგში. მაშინ რა დააშავა იმ ნახევარმა ნაწილმა, ანუ იმ ნაწილმა აბიტურიენტებისა, რომლებიც ისედაც აბარებენ მეოთხე გამოცდას, მოდით იმათვისაც გავაუქმოთ მეოთხე გამოცდა და საერთოდაც გავაუქმოთ გამოცდები, არანაირი რეპეტიტორი არ დაგჭირდება და მაშინ ვიქნებით ყველანი კარგად. სორია, ეს
მიდგომა. ხო, ეს თქვენი ოპონენტების მიდგომა იყო, რომ შევამციროთ გამოცდების რაოდენობა, ორი გამოცდა იყოს და რაც სხვა და
არა, მათი მოსაზრებით საერთოდ ერთი გამოცდა უნდა იყოს, ეს გახლავთ ზოგადი უნარები, რისი მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ. ზოგადი უნარების ტესტი შემოღება ჩვენი იდეა იყო და სულ არ ვაპირებდით ასეთი დატვირთვა მიგვეცა ამ ტესტისთვის, იმდენად მნიშვნელოვანი გავხადეთ ეს ტესტი საბოლოო ჯამში, რომ მან ფაქტიურად ლამის დაკარგა თავისი ფუნქცია, ყოველ შემთხვევაში კარგად ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, და ზოგადი უნარების ტესტი ნამდვილად გახლავთ ბავშვებისთვის სტრესის მომგვრელი, საშინლად ნერვიულობენ სწორედ ზოგადი უნარების გამოცდაზე, იმიტომ რომ ამაზე სახელმწიფო გრანტია მიღებული, და ალბათ თქვენ საქმის კურსში ბრძანდებით, რომ ყველაზე ძვირადღირებული რეპეტიტორები სწორედ ზოგადი უნარების ტესტების მოსამზადებლად არიან ახლა, და იმ ანომალიამდე მივედით, რომ ყურიც კი მოუკარი, ლოგოპედიც კი ამზადებს ზოგად უნარებში. აი ესეთი სურათი დაგვეხატა საბოლოო ჯამში და ოპონენტების აზრით სწორედ ხოლო ზოგადი უნარები უნდა დარჩეს.
988 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მსმენელს მადლობა სუხდი მოთმინებისთვის, კარგა ხანია უკვე ხაზზეა. მაიამი მინოშვილი ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად. დილამშვიდობის, კიდევ ერთხელ მადლობა მოთმინებისთვის, გისმენთ.
აგარჯობა, შეკითხვა მოსკალოდან მაიასთან.
ძანეთ.
თუ ისის, კალბატონმა მაია, რატო გაჩნდა 11 წლიანი სწავლება საქართველოში და რამ გამოიწვია 12 წლის დამატება ბავშვებისათვის?
ან თქვენი მოსაზრებაც აქვს ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ შეკითხვა.
მაქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ
ეს
აზრი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა კითხვისთვის, თუმცა ეს უფრო სასწავლო გეგმების და შეფასების ცენტრს ეხება ეს კითხვა, თუმცა ჩემი მოსაზრება შემილია მოგახსენოთ. 11 წლიანი იქნება სწავლება თუ 12 წლიანი, ამას ესეთი განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია სასწავლო პროცესი იყოს იმგვარად დატვირთული, რომ აზრი ქონდეს მე-12 კლასის დამატებას. თუ სასწავლო გეგმა სათანადოდ არ არის მომზადებული მე-12 კლასისთვის, თუ სახელმძღვანელოები არ არის მომზადებული იმისათვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში მასწავლებელმა იცოდეს რა უნდა ასწავლოს მოსწავლეს და ასე შემდეგ, მაშინ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მე-12 კლასის დამატებას არავითარი აზრი არ აქვს. მაგრამ ცუდი ნამდვილად არ არის არაფერი იმაში, რომ დაუშვათ ის პროგრამა, რაც უნდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში გაიაროს მოსწავლემ, გადანაწილდეს დაუშვათ და იმას 11 წლის ნაცვლად 12 წელი დაითვას. მაგრამ ისე ვიმეორებ, ამას ჭირდება ძალიან ნათლად და მკაფიოდ გააზრებულად მომზადებული სასწავლო გეგმა.
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, ცოტა მოუხერხებელია მხოლოდ ერთი სატელეფონო ხაზით, მაგრამ ესა გვაქვს რა ვქნა. 988-327 არის სატელეფონო ხაზის ნომერი. დილამშვიდობის.
ალო.
დიახ, თქვენ ეთერში ხართ.
ხო, მოგესალმებით. კარბატონო მაი, ამასთანაც იყო არჩილ ფრანგიშვილი რექტორი. მე მას კითხვა დაუსვი. იგი ამაყობდა ასე, რომ შარშან თურმე 179 ჩაიზესხა სამშენებლო ფაკულტეტზე, წელი 350. და დაუსვი კითხვა. სტუდენტმა, რომელმაც ჩააბარა არც ფიზიკა, არც მათემატიკა არ ჩაუბარებია, ის როგორი მშენებელი ინჟინერი გამოვა? ეს გამოვა აღმრიცხველი, მეტი არაფერი. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი. ამასთან დაკავშირებით, საიჟირო ფაკულტეტზე უნდა იყოს თუ არა ეს საგნები? და არა, ერთი საგნის არ შეება, მათემატიკა იქნება თუ ფიზიკა. და სამედიცინო ფაკულტეტზე ყოველთვის იყო ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, უნდა შემოიღონ თუ არა ისეთივე, ასეთივე წინააღმდეგ შემთხვევაში ფაქტიურად მათგან ექიმი ვერ დადგება. მე
მაინტერესებს
ამასთან დაკავშირებით.
მადლობთ.
დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე მგონი ჩვენ ასწორეთ ამაზე საუბრობდით, ამ პრობლემაზე საუბრობდით და ტექნიკური უნივერსიტეტის პრობლემა მე უკვე ვახსენე და რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ვეთანხმები.
და კალბატონო მაი, ბოლოს შეკითხვები და დაგისვა, წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტური სიტუაცია, სადაც დანარჩენი მთელი განათლების სისტემა, რეფორმა დასრულებული, ყველაფერი არის გამართული, სკოლაში არ არის პრობლემები, უმაღლეს სასწავლებლებში არ არის პრობლემები. როგორ წარმოგიდგენთ იდეალური ეროვნული, ერთიანი ეროვნული გამოცდები? როგორ ჩატარდებოდა? რამდენი გამოცდით რა წილი ექნებოდა, თქვა, უშუალოდ გამოცდის პროცესი და რა წილის დრაბეს ხვას?
იდეალურ შემთხვევაში მე გულწრფელად გეტყვით, მე პირადად გავაუქმებდი ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, იმიტომ რომ შეუძლებელია შეაფასო ადამიანი მხოლოდ ერთი გამოცდით, აბიტურიენტი, და დაუშვათ ეს შეადარო შეფასებას, რომელიც მთელი 12 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სკოლებში. იდეალური სისტემა ჩემთვის ესეთია, რომ არ არსებობს ერთიანი ეროვნული გამოცდები, არსებობს სკოლის ნიშნები, სკოლის შეფასება მთელი 12 წლის განმავლობაში და უნივერსიტეტები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას, ეგნებავთ ეს წონების მინიჭებით თუ სხვა კრიტერიუმებით, რომელი აბიტურიენტი აირჩიონ სწორედ სკოლის ნიშნებით და სკოლის შეფასებით.
და დღეს ეს ვერ მოხდება, ხდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ უბრალოდ სანდო არ არის სკოლის ნიშნები, არ არის საშუალება რომ შეაფასო რამდენად ადეკვატურად არის.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი სტანდარტიზებული შეფასების სისტემა არა გვაქვს. ანუ სიტყვაზე ვამბობ, ერთი სკოლა თუ მოსწავლეს 10-იანს უწერს, ეს 10-იანი ვერაფრით ვერ შედარდება სხვა სკოლის 10-იანს და ასე შემდეგ. სტანდარტიზებული შეფასების სისტემა არა გვაქვს. რა თქმა უნდა, აწყობილი არ არის ისე სისტემა, რომ ეს შეფასება იყოს სანდო და სასწავლო პროცესია მართლაც ძალიან მნიშვნელოვნად გამოსასწორებელი სკოლებში.
და კი, თქვი რომ ბოლოს შეკითხვა ექნებოდა, მაგრამ სმენელი ყავს ხაზზე და პრინციპში გვაქვს დრო, რომ მოусმინოთ, გისმენთ.
ბატონებო. კალბატონო მაია. მე ცოტა გვია შემოგიეცი და შეიძლება ისა გამოვჭა. ისა მისაღების ნაცვლად საერთო ეროვნული სკოლებში გამოსაშვების რო მოვაწყოთ. უმჯობესია იქნებოდა.
მადლობა ზარისთვის, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ მართლაც და ქალბატონი მე ამბობდა რომ სტანდარტიზაცია არის საჭირო ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სკოლის გამოსვლით.
არა, მსმენელმა იგულისხმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები სკოლებში რო გადავიტანოთ და ეს იყოს გამოსაშვები და არა მისაღები უმაღლეს სასწავლებლებში. რა თქმა უნდა, ესეთი მოდელი შეიძლება არსებობდეს, თუმცა ამას თავისი სირთულეები აქვს და ისეთი ფორმით, როგორც წარდება ერთიანი ეროვნული გამოცდები, სადაც გარანტირებული ვართ, რომ ყველაფერი ობიექტურად არის, გამჭვირვალედ არის და სამართლიანად არის, ესეთი ფორმით ყველა სკოლაში გამოსაშვები გამოცდის ჩატარება ძალიან რთულია.
ანუ რო შევაჯამოთ, ერთიანი ეროვნული გამოცდები იდეალური არ არის, მაგრამ უკეთესია არა გორჯერჯერობით.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები ასე ამ ეტაპზე ნამდვილად მე პირადად ვფიქრობ ერთადერთი გამოსავალია, თუმცა ისე ვიმეორებ, იდეალური სიტუაცია ჩემთვის პირადად გახლავთ ის, რომ საერთოდ გაუქმდეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და გქონდეს შესაძლებლობა სკოლის შეფასებით შევარჩიოთ უმაღლესი სასწავლებლებისთვის სტუდენტები.
ძალიან დიდი მადლობა, ერთიანი ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინოშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას.